Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. obiskal istanbulsko modro mošejo. Obisk o duhu zbranosti in poslušanja. Papež pozdrav med doksologijo v patriarhalni cirkvi svetega Jurija v Istanbulu. Sveti oče vrhovnim predstojnikom o odnosu z Bogom, srečanju z brati in soočenju z digitalnim svetom. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za prvo adventno nedeljo. Papež Leon 14. je danes v soboto 29. novembra dopoldne obiskal mošejo sultana Ahmeda, eno najbolj simbolični znamenitosti Istanbula. Obisk je trajal približno 15 minut in je bil opravljen z globokim spoštovanjem do kraja in vere tisti, ki so se tam zbrali v molitvi. Papeža so spremljali minister za kulturo in turizem Ersoj, istanbulski mufti Tunsel in imam Fatih Kajev. Bos z rokami ob telesu in glavo obrnjeno navzgor je strmel v 21.043 turkiznih keramičnih ploščic. Tako je papež Leon 14. danes dopoldne okoli 9. ure in 10 minut stopil v istanbulsko mošejo sultana Ahmeda. Gre za tako imenovano modro mošejo, enega najbolj simboličnih in zgovornih spomenikov turške metropole, ki sta jo leta 2006 obiskala Benedikt 16. In leta 2014 Frančišek. Na isti dan kot danes, 29. novembra. Med majolikinimi oboki modre mošeje sredi igre svetlobe, ki jo je ustvarilo 260 oken, je le krahanje vrane prekinilo tišino, ki je prežemala približno 15 minut obiska. Obisk, ki ga je, poroča tiskovni urad Svetega sedeža na svojem Telegram kanalu, papež Leon 14. doživel v tišini, v duhu zbranosti in poslušanja, z globokim spoštovanjem do kraja in vere tisti, ki so se tam zbrali v molitvi. Papeža Leona 14. je v soboto 29. novembra po obisku mošeje sprejel pred patriarhalno katedralo Svetega Jurija v Istanbulu ekumenski patriarh Bartolomej I. in ga pozdravil. Skupaj so se odpravila proti vhodu v katedralo in pred vstopom vanjo prižgala svečo. Sledila je doksologija in papežov pozdrav. Po koncu doksologije sta skupaj s patriarhom zapustila katedralo in se odpravila na sedež ekumenskega patriarhata, na srečanje z delegacijami in kratko zasebno srečanje. Sledil je podpis skupne izjave.
Your all holiness, beloved brother in Christ.
Svetost, dragi brat v Kristusu, dovolite mi, da najprej izrazim svojo globoko hvaležnost za topli sprejem in prijazne pozdravne besede. Enako se zahvaljujem članom Svetega sinoda, duhovnikom in vernikom, s katerimi si podeljujemo to večerno molitev. Ob vstopu v to cerkev sem občutil veliko ganjenost, zavedajoč se, da stopam po stopinjah papeža Pavla VI., papeža Janeza Pavla II., papeža Benedikta XVI. In papeža Frančiška. Zavedam se tudi, da je vaša svetost imela priložnost osebno spoznati moje cenjene predhodnike in z njimi razviti iskreno in bratsko prijateljstvo, ki temelji na skupni veri in skupnem pogledu na številne glavne izzive, s katerimi se soočata cerkev in svet. Prepričan sem, da bo tudi to srečanje prispevalo k okrepitvi vezi našega prijateljstva, ki so se že začele poglabljati. Ko sva se prvič srečala na začetku mojega služenja kot rimskega škofa, zlasti med slovesnim praznovanjem svete Evharistije, na kateri je bila vaša svetost tako prijazna, da je bila prisotna. Včeraj in ponovno danes dopoldne smo doživeli izjemne trenutke milosti, ko smo skupaj z našimi brati in sestrami v veri obeležili 1700. Obletnico prvega ekumenskega koncila v Niceji. Ob spominu na ta pomemben dogodek in navdihnjeni z Jezusovo molitvijo, da bi vsi njegovi učenci bili eno, smo spodbojeni v našem prizadevanju za ponovno vzpostavitev polne skupnosti med vsemi kristjani, nalogo, ki jo opravljamo z Božjo pomočjo. Zelanom te želje po enosti se pripravljamo tudi na praznovanje spomina apostola Andreja, zavetnika ekumenskega patriarhata. O molitve tega večera je diakon prosil za stanovitnost svetih cerkva in za edinost vseh. Enaka prošnja bo odmevala tudi v jutrišnji božji liturgiji. Naj se Bog, oče našega gospoda Jezusa Kristusa, usmili nas in usliši to prošnjo. Še enkrat se zahvaljujem za bratski sprejem in želim vaši svetosti ter vsem prisotnim izreči najbolj iskrene čestitke za praznik vašega svetega zavetnika.
as you celebrate the feast of your patron saint.
Papež Leon XIV se je v sredo 26. novembra popoldne srečal v Vatikanu z udeleženci 104. generalne skupščine Zveze vrhovnih predstojnikov. Preden je sveti oče nagovoril zbrane, ga je pozdravil jezuitski vrhovni predstojnik pater Arturo Soza, predsednik Zveze vrhovnih predstojnikov.
Cari fratelli, sono contento di incontrarvi in occasione della vostra 104esima assemblea generale.
Dragi bratje, vesel sem, da se srečam z vami ob vaši 104. generalni skupščini. Kot veste, sem tudi sam opravljal službo, ki vam je zaupana in vem, kako pomembno je, da se zberemo, da bi v luči svetega duha poslušali in razločevali, kaj Gospod zahteva od vas ter vaših redov in kongregacij za dobro cerkve. Za to skupščino ste izbrali temo Povezana vera, živeti molitev v digitalni dobi. Dotika se treh področij, ki so danes za redovno življenje zelo pomembne. Odnosa z Bogom, srečanja z brati in soočenja z digitalnim svetom. Začnimo z razmislekom o prvem. Odnos z Bogom. Papež Frančišek je obuli o napovedi svetega leta, ki je v teku, ko nas je povabil, naj bomo romarji upanja, zapisal. Zgodovina človeštva in zgodovina slehernega izmed nas nista usmerjeni k slepi pegi ali temnemu breznu, ampak srečanju z Gospodom v slavi. Živimo torej v pričakovanju njegovega ponovnega prihoda in v upanju, da bomo večno živeli z njim. In v tem duhu sprejemamo ganljiv klic prvih kristjanov, s katerim se končuje sveto pismo. Pridi Gospod Jezus. Naše upanje temelji na zavedanju, da hodimo proti srečanju in polnemu občestvu z Bogom, ki nam je prvi ponudil svoje prijateljstvo. Zato je molitev v življenju vsakega posvečenega temeljna. Je prostor odnosa, v katerem se srce odpre Gospodu in se uči z zaupanjem in hvaležnostjo prositi in sprejemati njegovo ljubezen, ki jo zdravlja, preobraža in vnema za poslanstvo. Na ta način izpričujemo to, kar v resnici smo, ustvarjenine, ki potrebujejo vse, prepoščene v previdnostne in dobre stvarnikove roke. Za naše življenje in naš apostolat je pomembno, da za to vero skrbimo, da morda zaradi bega in obrambe ne oslabi ali da jo zaduši tesnoba ali domišljanje, da se počutimo upravljavci mnogih služb. Tedaj smo zaslepljeni od žarometov učinkovitosti, otopeli od dima kompromisov ali blokirani zaradi paralize strahu v nevarnosti, da se ustavimo ali pa da svojo pot romarjev spremenimo v neurejen in izčrpavajoč tek, pozabljajoč na svoj izvir in cilj. Zato nam jubilej ponuja dragoceno priložnost, da se vrnemo k temu, kar je pomembno, da se prižmemo na Božje plameneče srce, da bosta njegova svetloba in toplota vodili in hranili naš osebni napredek in naše skupne poti. To nas privede do druge vrednote, pri kateri se moramo zadržati, srečanje z brati. S tem v zvezi nas je papež Frančišek povabil, da se med seboj povežemo v mi, ki bo močnejši kot zbir slabotnih posameznikov, da bi odkrili in posredovali mistiko, ki je v tem, da živimo skupaj. V tej dinamiki so ustanove, redove, kongregacije, ki jih predstavljate, tako rekoč karizmatična telesa, v kateri so vsi globoko povezani po isti človeškosti, po isti veri, po pripadnosti Kristusu in po poklicanosti, ki združuje v bratstvo. Tako se v cerkvi, ki je občestveni in zgodovinski subjekt sinodalnosti in poslanstva, vezi spremenijo v svete vezi, v kanale milosti, v žive vene in arterije, ki eno samo telo napajajo z isto krvjo. To pa nas privede do tretjega vidika, soočene z digitalnim svetom. Informacijska tehnologija namreč predstavlja izziv tudi za posvečene. Po eni strani ponuja neomejene možnosti za dobro, tako za skupno življenje kot za apostolat. Kratkovidno bi bilo, če bi podcenjevali izredne priložnosti, ki jih daje za občestvo in za poslanstvo, ko nam omogoči, da dosežemo oddaljene ljudi, da podelimo vero preko novih jezikov, da pridemo tudi do tistih, ki se po redni poti težko približajo našim skupnostim. Istočasno pa ti viri lahko močno vplivajo, in to ne vedno na bolje, na naš način graditve in ohranjanja odnosov. Zlahka se na primer pustimo skušati misli, da bi zgolj z virtualno povezavo nadomestili resnične odnose med ljudmi, kjer so navzočnost, dolgotrajno in potrpežljivo poslušanje ter globoka podelitev idej in čustev nepogrešljivi. Kot predstojniki ste odgovorni, da tudi na tem področju varujete bratstvo in občestvo, ko skrbite, da tehnična sredstva ne ogrožajo pristnosti odnosov in ne krčijo prostora, ki je potreben za njihovo negovanje. Posebej bi rad poudaril, da tradicionalni sredstva občestva, kot so kapitli, sveti, kanonične vizitacije in informativni dogodki, ne morejo biti odrinjeni na področje povezav nadaljavo. Napor, da pridemo skupaj za pogovor in izmenjavo idej, je sestavni del naše evangeljske identitete. O tem okolju svetlobe in senc nas čaka izziv, da uravnoteženo povezujemo novo et vetera, novo in staro, ko varujemo in negujemo odnos z Bogom in z brati, ne da bi prezrli ali zaradi lenobe ali strahu zakopali nove talente, ki jih Gospod polaga v naše roke. Predragi, zahvaljujem se vam za težko in občutljivo nalogo, ki jo opravljate. Iz vsega srca vas blagoslavljam in molim za vse vas in za vaše skupnosti. Hvala.
E vi benedico di cuore e prego per tutti voi e per le vostre comunità. Grazie.
Papež Leon XIV. Se med svojim apostolskim potovanjem v Turčiji v petek 28. novembra pred romanjem v Iznik srečal škofi, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnicami in pastoralnimi delavci v katedrali Svetega Duha v Istanbulu. Prisluhnemo nadaljevanju govora Svetega Očeta. To, da je Bog gospod zgodovine, je nekako zatemnjeno in se omejujemo na to, da ga imamo za veliko zgodovinsko osebnost, modrega učitelja, preroka, ki se je bojeval za pravičnost in nič več. Niceja nas spominja. Jezus Kristus ni oseba preteklosti, je Božji sin, navzoč sredi med nami, ki vodi zgodovino proti prihodnosti, ki nam jo je Bog obljubil. Končno še tretji izziv. Posredovanje vere in razvoj nauka. V zapletenem kulturnem kontekstu je nicejska veroizpoved uspela posredovati bistvo vere preko kulturnih in filozofskih kategorij tistega časa. Vendar pa nekaj desetletij pozneje vidimo, da jo je prvi carigrajski koncil poglobil in razširil. In prav po zaslugi poglobitve nauka pridemo do nove formulacije, nicejsko-carigrajske veroizpovedi, ki jo običajno izpovedujemo na naših nedeljskih obhajanjih. Tukaj se naučimo velike lekcije. Krščansko vero moramo vedno posredovati v jezikih in kategorijah okolja, v katerem živimo, kot so to storili očetje v Niceji in na drugih koncilih. Istočasno moramo razlikovati jedro vere od formul in zgodovinskih oblik, ki jo izražajo, ki ostajajo vedno delne in začasne in se lahko postopoma spremenijo, ko poglabljamo nauk. Spomnimo se, da je novi cerkveni učitelj sveti Janez Hendrik Newman vztrajal na razvoju krščanskega nauka, ker ni abstraktna in statična ideja, ampak odseva samo Kristusovo skrivnost, gre torej za notranji razvoj živega organizma, ki osvetljuje in bolje pojasnjuje temeljno jedro vere. Predragi, preden se poslovim, bi rad spomnil na vam tako dragi lik svetega Janeza 23., ki je to ljudstvo ljubil in mu služil in je dejal, rad ponavljam to, kar čutim v srcu, ljubim to deželo in njene prebivalce. Ko je z okna jezuitske hiše opazoval ribiče na Bosporju, nad vse zaposlene z barkami in mrežami je zapisal. Prizor me gane, prejšnjo noč je okoli enih lilo kakor iz škafa, a ribiči so bili tam neustrašni pri svojem trdem garanju. Posnemati ribiče na Bosporju, dan in noč delati s prižganimi baklami, vsak v svojem majhnem čovnu, po ukazu duhovnih voditeljev. To je naša težka in sveta dolžnost. Želim vam, da bi vas to navdušenje spodbujalo, da boste ohranili veselje vere, da boste delali kot neustrašni ribiči v Gospodovem čovnu. Naj presveta Marija Theotokos prosi za vas in vas varuje. Hvala. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za prvo adventno nedeljo. Prvo berilo je knjiga preroka Izaija, drugo poglavje od prve do pete vrstice. Beseda, ki jo je videl Izaija, Amocov sin, o Judu in Jeruzalemu. Zgodilo se bo poslednje dni. Gora hiše Gospodove bo trdno stala vrh gora, nad griči se bo vzdigovala in hiteli bodo k njej vsi narodi. Številna ljudstva bodo prišla in rekla, pridite, pojdimo na Gospodovo goro, hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in hodili bomo po njegovih stezah, kajti Siona bo prišla postava in gospodova beseda iz Jeruzalema. Razsojal bo med narodi, odločal za številna ljudstva. Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Ne bo vzdignil narod meče proti narodu. Ne bodo se več učili vojskovanja. Hiša Jakobova, pridite, hodimo v gospodovi luči. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 13. poglavje, od 11. do 14. vrstice. Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja. Zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. Živimo pošteno, kakor se po dnevi spodobi. Ne v požrešnosti in popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v pripeljivosti in v nevošljivosti. Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 24. poglavje, od 36. do 44. vrstice. Za tisti dan in uro pa ne ve nišče, ne angeli v nebesih ne sin, ampak samo oče. Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu sina človekovega. Kako so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel. Tako bo tudi ob prihodu sina človekovega. Takrat bosta dva na polju, eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta mleli na kamnu, ena bo sprejeta, druga puščena. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš gospod. Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri nočni uri pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel sin človeka. Razlaga cerkvenih očetov vseh treh odlomkov. Sveti Teodoret iz Kira pravi, da je Kristusov prihod pokazal na močno nasprotje med malikovanjem in resnično vero. Cerkveni očetje za odlomek apostola Pavla Rimljanom, 13. poglavje od 11. do 14. vrstice pravijo, da predstavlja eschatološki temelj, stalno ozadje obnašanja kristijanov, ki je s tem osvetljeno v pravi luči. Moč strogih pavlinskih zapovedi, izraženih preko podob orožje luči in obleči Kristusa, ima namen voditi v uravnoteženo etiko in pravo mero pri uživanju dobrin. Ko Jezus pravi, da ne ve ne dneva ne ure, se s tem pridruži svojemu telesu, to je cerkvi. Razloži Origen Jezusov stavek. Sveti Janez Krizostom pa pravi, da Gospod nakazuje na svoj nenapovedan prihod, ko se bodo mnogi vdajali v živaškemu življenju in nedovoljenim strastem, in bodo med to povečano grešnostjo pravični preživljali čas bridkosti. Kakor so bili v Noetovi dnevih rešeni samo tisti, ki so bili na ladji, tako bodo v dneh drugega prihoda rešeni tisti, ki so v cerkvi. Misli Benedikta 16. Danes na prvo adventno nedeljo začenja cerkev novo bogoslužno leto, novo pot vere, na kateri se po eni strani spominja dogodka Jezusa Kristusa, po drugi strani pa se odpira k njegovi dokončni dopolnitvi. Adventni čas preživljamo ravno s tem dvojnim pogledom, saj gledamo tako na prvi prihod Božjega sina, ko se je rodil iz device Marije, kot na njegovo slavno vrnitev, ko bo prišel soditi žive in mrtve, kakor pravimo v veroizpovedi.
Misli papeža Frančiška. Danes na prvo adventno nedeljo začenjamo novo bogoslužno leto, torej novo pot Božjega ljudstva z Jezusom Kristusom našim pastirjem, ki nas vodi skozi zgodovino proti dovršitvi Božjega kraljestva. Ponovno odkrimo lepoto tega, da smo vsi na poti, cerkev, svojo poklicanostjo in poslanstvom.
Celotno človeštvo, ljudstva, civilizacije, kulture, vsi v hoji po poteh časa. Pričakovanje Jezusa, ki prihaja, se mora torej prevesti v prizadevanje za budnost. Gre najprej za to, da se čudimo Božjemu delovanju, njegovim presenečenjem, da damo njemu Bogu primat.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.